8. luku. Tuleva kehityksemme. Olemme koettaneet seurata hengen eli tajunnan vaellusta aineellisissa muodoissa ja olemme nähneet, että tämä suuri luomisprosessi on jumalien aikakausia kestävää, lakkaamatonta työtä, mutta ei ainoastaan jumalien, vaan myöskin kaikkien niiden olentojen työtä, jotka ovat luomisessa mukana. Sillä mitä meidänkään inhimillinen elämämme on muuta kuin työtä, luomista. Mekin olemme mukana maailmaa luomassa. Me olemme olleet alusta saakka mukana, sillä me olemme sisimmässämme Jumalan poikia, Jumalasta itsestään syntyneitä ikuisia henkiä. Sen tähden me otamme jumalalliseen työhön osaa, sen tähden meidän elämämme on kärsimystä, vaivaa ja tuskaa. Mutta meidän elämämme on kaikkea tätä sisästä päin katsoen vapaaehtoisesti, koska me olemme mukana maailmaa luomassa. Olemme nähneet, että salaisen tiedon mukaan luomisen suuri työ tapahtuu määrätyn ohjelman mukaisesti. Se kestää aikakausia, se kulkee läpi ikuisuuksien, sillä hengen kulku aineessa on hidasta, mutta varmaa. Henki eli tajunta voittaa lopulta aineen eli muodon. Tahto voittaa lopulta välttämättömyyden tullessaan yhdeksi välttämättömyyden kanssa. Jumala oppii lopulta aivan kuin tuntemaan itsensä syvimmässä syvyydessään. Olemme nähneet, kuinka luonnon suuri työ jakaantuu 7 suureen jaksoon, joita olemme nimittäneet luomispäiviksi eli manvantaaroiksi, pitkiksi luomiskausiksi. Olemme myös nähneet, kuinka on 7 luonnon valtakuntaa, joiden kautta henki eli tajunta vaeltaa. Olemme nähneet, kuinka tajunta laskeutuu ylhäältä omasta sisäisestä itsestään alas aineeseen, luoden itselleen muotoja, kunnes se lopulta löydettyään inhimillisen muodon, joka antaa sille mahdollisuuden tulla itsetietoiseksi, nousee vähitellen takaisin ylös omaan itseensä, mutta nyt rikastuneena, tuoden mukanaan kaiken sen tiedon ja kaikki ne kokemukset, jotka se pitkän vaelluksensa aikana on itselleen koonnut. Olemme seuranneet hengen vaellusta kaikkien luonnon valtakuntien kautta, ensimmäisestä aina 7. saakka, ja nähneet, kuinka vaellus alkaa niin sanotusta ensimmäisestä elementaalikunnasta. Elettyään siinä aikansa, henki elähyttää toista elementaalikuntaa ja sen muotoja. Elettyään tässä aikansa, se siirtyy 3. elementaalikuntaan ja vajoaa sitten kivikuntaan, sitten kasvikuntaan, sitten eläinkuntaan ja pääsee lopulta ihmiskuntaan, 7. luonnon valtakuntaan. Olemme nähneet, että yksi manvantaara, eli luomiskausi, vastaa aina yhtä luonnon valtakuntaa. Siten se elämän aalto, joka ensimmäisenä luomispäivinä elää ensimmäisessä elementaalikunnassa, saapuu vasta 7. manvantaarassa ihmiskuntaan. Olemme puhuneet myös siitä, kuinka Vanhan testamentin elohistinen luomiskertomus on kuvaus hengen kulusta eri luonnonvaltakuntien kautta eri luomispäivinä. Siirrymme sitten pois tästä skemaattisesta kuvauksesta meidän ihmiskuntamme kehitykseen, sillä meidän ihmiskuntamme ei ole tuo tyypillinen elämän aalto. Mehän olemme vasta 4. manvantaarassa, eli luomispäivässä, ja me olemme kuitenkin jo ihmiskuntana, vaikka vasta 7. luomispäivässä, ensimmäisen elementaalikunnan piti kehittyä ihmiskunnaksi. Siten me, jotka olemme ihmiskuntana jo 4. luomispäivänä, olemme ennen elämäämme tässä aurinkojärjestelmässä, tässä planeettaketjujen jälleen syntymässä, eläneet muualla, alemmissa luonnonvaltakunnissa, sillä mehän olimme jo kivikuntana 1. manvantaarassa. 2. manvantaarassa olimme kasvikuntana, ja 3. niin sanotussa kuumanvantaarassa eläinkuntana. Voimme ymmärtää, jos katselemme ihmiskuntamme tulevaisuutta, että 5. manvantaarassa ne ihmiset meidän ihmiskunnastamme, jotka eivät ole saavuttaneet sitä viisautta, mikä on asetettu tämän ihmiskunnan päämääräksi, muodostavat kehittyneemmän osan siitä ihmiskunnasta, jonka suuren joukon muodostaa nykyinen eläinkuntamme. Ne meistä, jotka ovat saavuttaneet viisauden ja päässeet tämän manvantaaran päämäärään, ovat viidennessä manvantaarassa silloisen ihmiskunnan näkymättöminä auttajina ja opettajina, sillä meidän suhteemme nykyiseen eläinkuntaan on sangen läheinen. Myös voimme ymmärtää vastaavaisuuden lain mukaan, että joukko meidän ihmiskunnastamme, ehkä kehittyneimmät, tulevat saamaan tehtäväkseen viidennessä manvantaarassa lähteä johonkin toiseen tähteen muodostaakseen sinne salaisen veljeskunnan samalla tavalla kuin meidänkin luoksemme tuli Venustähdestä olentoja, jotka perustivat tänne salaisen veljeskunnan ja tulivat nykyisen ihmiskunnan todellisiksi ja välttämättömiksi opettajiksi. Tämän me voimme vielä ymmärtää omasta manvantaarastamme, mutta kun koetamme mielikuvituksessamme nousta kuudenteen ja seitsemänteen manvantaaraan ja ajatella, mikä nykyisen ihmiskunnan kohtalo silloin on, silloin ajatuksemme pysähtyy ja vaipuu voimattomana maahan. Aavistamme vain hämärästi ja puolittain, että meidän elämämme tulee olemaan korkeaa ja jumalallista, ja meillä tulee olemaan suuria luomistehtäviä. Suuret joukot meitä muodostavat yhdessä silloin taivaallisia sotajoukkoja, joita elähyttää yhteistajunta, ja me olemme silloin mukana luomistyössä korkeammilla tasoilla. Mutta mitään yksityiskohtia sellaisesta tulevaisuudesta emme kykene itsellemme luomaan mielikuvituksessamme. Sitä vastoin eräs toinen kysymys on meitä lähempänä. Se on kysymys, kuinka me saavutamme tämän luomispäivän aikana meille asetetun päämäärän. Miten me voimme saavuttaa sen mestariuden eli adeptiuden, joka kuuluu meidän ihmiskuntamme ohjelmaan. Useimmat meidän ihmiskunnastamme ovat aivan kuin kutsutut saavuttamaan mestariuden tässä nykyisessä manvantaarassa, toisin sanoen siis tämän maan päällä. Poikkeuksina ovat ne meidän ihmiskunnastamme, jotka eivät mitenkään siihen kykene, sillä kuten ennen on ollut puhetta, osa nykyistä ihmiskuntaa on vasta tämän maan päällä mennyt sen sillan yli, joka vie eläinkunnasta ihmiskuntaan. Sen tähden heistä luultavasti monet, ehkä useimmat, eivät ehdi saavuttaa mestariutta. He siis tulevat jatkamaan inhimillistä kehitystään ensi manvantaarassa. Miten on muuten suunniteltu, että ne ihmiset, jotka suhteellisesti heikoimmin kykenevät edistymään henkisesti, kehittyisivät? Jumalan tahto toteutuu. Sen täytyy toteutua. Ihminen, joka on jumalallinen olento, voi vastustaa Jumalan tahtoa, mutta kun hän huomaa, mikä on Jumalan tahto, ja kun hän ymmärryksessään selvästi näkee, mihin päin luonto tahtoisi hänen kulkevan, hän tuntee itsessään jumalallisen luontonsa, ja hän tuntee tahtovansa noudattaa Jumalan suunnitelmaa ja tahtoa. Sillä tavalla vähitellen toteutuu Jumalan tahto jokaisessa, vaikka se on ihmiselle vapaaehtoinen asia. Jumalan tahto on takana ja murtaa kaikki esteet. Ihminen kyllä saattaa nousta Jumalan suunnitelmaa vastaan, mutta suuressa armahtavaisuudessaan Jumala kasvattaa häntä vähitellen siihen kohtaan, että hän vapaaehtoisesti sanoo, nyt minä tahdon kulkea sinun teitäsi, Isä. Ja kun me katselemme jumalallista suunnitelmaa, jonka mukaan meidän ihmiskuntamme tulee kehittymään, voimme aivan selvästi erottaa, kuten okkultisessa kirjallisuudessa sanotaan, kaksi tietä. Toinen näistä vie, käyttääkseni Annie Besantin vertausta, ikään kuin vuoren ympäri spiraalissa. Tavallisen kehityksen pitkä, aste asteelta nouseva tie, jota ihminen kulkee enemmänkin luonnon tahtia noudattaen kuin omaa tahtoaan erikoisesti ponnistaen. Toinen tie nousee suoraan vuorta ylös kohti korkeutta. Se on se vanha kaita tie, joka myös on aina ollut avoinna ihmissieluille. Tietenkin ensin mainittu laveakin tie vie päämäärään. Ei kadotukseen, muuten kuin kuvannollisesti, vaikkakin hitaasti. Jos me tahdomme saada käsityksen hengen noususta ylöspäin, on hyvä, että tarkastamme vielä kerran lyhyesti, miten se laskeutuu alas. Voimme laatia siitä skeeman, joka paremmin selvittää asian meille. Maailmoista eli tasoista on korkeimpana jumalallinen maailma. Sitten on yksilöllinen eli monaadinen. Sitten on henkinen ja niin edelleen. Kirjoittakaamme ne järjestykseen. Jumalallinen, yksilöllinen, henkinen, sisänäköinen, ylempi älymaailma, alempi älymaailma, tunnemaailma, fyysillinen maailma. Meidän jumalallinen henkemme on kotoisin yksilöllisestä maailmasta. Siellä on tähtemme. Jos tahdomme luoda yleiskatsauksen hengen astumisesta aineeseen, niin voimme ottaa lukuun kaikki eri luonnon kunnat. Muistanemme, että ensimmäinen luontokunta on ensimmäinen elementaalikunta ylemmässä älymaailmassa. Monadi, Jumalan poika, pysyy koko ajan omassa yksilöllisessä maailmassaan, mutta sen tarkoitus laskeutuessaan alas aineeseen on, kuten tiedämme, rakentaa itselleen minä-tajunta, jonka vähitellen pitäisi päästä elämään itse muodossa. Se minuusruumis, kuten tiedämme, syntyy ylemmässä älymaailmassa, ja se syntyy vasta silloin, kun ihmiskunta on saavutettu. Vasta ihmisillä on tällainen yksilöllinen, maagillinen ruumis, yksilöllinen minuus, joka on pysyväinen. Tietenkin itse monadissa alusta alkaen on jonkinlainen minustajunta, muutenhan ei mitään muodollisesti rajoitettua minuutta voisi syntyäkään. Se minuus on siis kyllä olemassa, mutta se on ikään kuin rajaton ja muodoton. Se on kuin minä-tajunta ilman muotoa. Se on Jumalan pojan tajunta. Tarkoitus on siis, että se tulisi yksilölliseksi. Tämä rajaton ja muodoton minä-tajunta, joka on monadissa, vähitellen aivan kuin laskeutuu alaspäin. Se kulkee ikään kuin 7 askelta alaspäin aineeseen. Se minustajunta ei millään tavalla vielä voi ilmetä muodossa. Monadi, jumalallinen tajunta, voi kyllä heittää itsestään aivan kuin tuntosarven tai salaman ylempään älymaailmaan, mutta se ei vielä ole mikään minätajunta. Minätajunta laskeutuu vain vähitellen, niin että ensimmäisen elementaalikunnan aikana monadin itsetajunta on itse monadissa. Jos kuvaamme sitä kolmiolla, niin se on monadissa itsessään. Voimme kuvata sitä myös ympyränä. Toisessa elementaalikunnassa on monadin minätajunta tullut vedetyksi henkiseen maailmaan. Minätajunta on astunut yhden askeleen alaspäin. Kolmannessa elementaalikunnassa se on laskeutunut jo sisänäköiseen maailmaan, vaikkakaan ei, huomatkaamme se, yksilöllisenä eikä muodollisena. Kun monadin elämä ilmenee kivikunnassa, on sen muodoton minätajunta laskeutunut ylempään älymaailmaan, jossa voi muodostua inhimillinen minuus. Kun monadi on laskeutunut alempaan älymaailmaan, se on silloin kasvikunnassa. Ja kun tulemme eläinkuntaan, on monadin tajunta laskeutunut tunne- eli astraalimaailmaan, ja sen tuntosarvi on fyysillisessä maailmassa eläinkunnassa. Ja kun vihdoin tulemme ihmiskuntaan, on monadin minätajunta todella tullut itsetajuiseksi ja asuu fyysillisessä maailmassa ihmiskunnassa. Silloin on muodostunut todellinen yksilöllisyys, joka on ylemmällä älytasolla. Muodoton, persoonaton minätajunta on laskeutunut fyysiselle tasolle. Mikä on ero yksilöllisen minätajunnan, joka saavutetaan vasta ihmiskunnassa, ja muodottoman minätajunnan välillä, joka laskeutuu taso tasolta? Eräältä kannalta voisimme selittää sitä seuraavasti. Ensimmäisessä manvantaarassa kaikki monadit ovat ehkä yhdessä, ja niiden tuntosarvet ovat ensimmäisessä elementaalikunnassa. Toisessa ja kolmannessa elementaalikunnassa Ne ehkä ovat jakaantuneet ryhmiin, joissa on miljoonia yhdessä, samaten kivi-, kasvi- ja eläinkunnassa. Eläinkunnassakin vielä on siis ryhmäsieluja, mikä merkitsee, että eläinten muodoton minätajunta elää ryhmissä, monta monadia on yhdessä. Ja noilla ryhmillä on erityiset oppaansa ja johtajansa. Jos esimerkiksi menemme astraalitasolle ja tutkimme eläinten ryhmäsieluja, niin havaitsemme, että eläinten minuus on astraalitasolla. Niiden minuutta ei voi tavata fyysillisestä maailmasta, sillä monta fyysillistä eläintä kuuluu samaan minuuteen. Mutta niiden elämä olisi sangen epämääräistä, ellei olisi jumalallisia deva-olentoja hoivaamassa näitä eläinten ryhmäsieluja. Nuo devat voivat muuten hyvinkin kummallisella tavalla yhtyä niihin ja ohjata niitä. Siitä luultavasti tulee vanhojen kansojen tapa pyhittää joitakin eläimiä. Meillä suomalaisilla esimerkiksi oli karhu pyhä eläin. Se johtui siitä, että kun tietäjät menivät astraalimaailmaan, he tapasivat siellä kuninkaallisen karhun. Se oli se deva-olento, joka johti karhujen yhteisminää, eli ryhmäsielua, ja joka saattoi ottaa karhun muodon, mutta myös esiintyä aivan kuin inhimillisenä olentona ja kuninkaana. Ja hänen valtakuntaansa ja kansansa kuuluivat ainoastaan karhut. Vanhat tietäjät ovat tuollaista huomanneet ja sen johdosta pyhittäneet ne eläimet, joita hoitavat devat heidän mielestään olivat kaikkein ihanimmat. Kun tulemme inhimilliseen maailmaan, on siis tämä hämärä minätajunta laskeutunut fyysilliseen ruumiiseen ja varsinainen minuus on silloin syntynyt ylemmässä älymaailmassa. Siellä on syntynyt meidän minuutemme valoverho. Mutta fyysillisessä maailmassa on ikään kuin heijastus tästä ylemmästä minästä. Mutta samalla se on aivan kuin toinen minä, ja se johtuu siitä, että se on kulkenut alas sen tien, ja on ikään kuin osa tuosta hämärästä minätajunnasta. Sen tähden ihmisen persoonallinen minätajunta vasta vähitellen kehittyy ja saa ääriviivoja. Vaikka takana onkin yksilöllinen minuus, tapahtuu sen ja persoonallisen minätajunnan yhtyminen vasta vähitellen. Kun tämä inhimillinen aste on saavutettu, alkaa kehitys ylöspäin. Ja se kehitys ylöspäin on silloin henkistä. Se on tietenkin sitä, että tajunta, joka on rakentanut sillan, monadin, Jumalan pojan ja muodon välille, vähitellen nousee yksilöllisenä ja muodon herrana ylös, takaisin jumalalliseen vapauteen, jumalalliseen henkeen. Muodon ei enää tarvitse muuttua toiseksi. Inhimillisessä maailmassa se voi säilyä, mutta sisässä tapahtuu prosessi, joka nostaa tajunnan ylös. Inhimillinen, persoonallinen tajunta on aluksi fyysillisessä maailmassa ja todellinen inhimillinen minuus ylemmässä älymaailmassa. Monadi, jumalallinen henki, on yksilöllisessä maailmassa. Aste asteelta täytyy tämän yksilöllispersonallisen minätajunnan nousun tapahtua. Ihmisen nykyisen tilan ihanne on täydellinen persoonallinen itsetietoisuus fyysillisessä maailmassa. Seuraava tila on persoonallinen itsetietoisuus tunnemaailmassa, vaikka fyysillinen ruumis on fyysillisessä maailmassa, ja minuus tietenkin pysyy koko ajan omassa ylemmässä älymaailmassaan. Kolmas askel on persoonallinen itsetietoisuus älymaailmassa. Molemmat älymaailmat otettuna yhtenä, toisin sanoen persoonallinen itsetietoisuus korkeammassa minässä, eli todellisessa inhimillisessä minuudessa. Fyysillinen ruumis voi olla fyysillisessä maailmassa. Seuraava askel on persoonallinen itsetietoisuus sisäännäköisessä maailmassa, jolloin inhimillinen minuus jo jää aivan kuin alapuolelle käytettäväksi, jos on tarpeellista. Kun ihminen on saavuttanut persoonallisen itsetietoisuuden sisäännäköisessä maailmassa, hän on jo jonkun verran ihmisen yläpuolella. Voimme kyllä sanoa, että persoonallinen itsetietoisuus jo älymaailmassa on inhimillisesti katsoen täydellinen ihminen, mutta neljännessä vaiheessa ollaan jo enemmän kuin ihminen. Seuraava askel on persoonallinen itsetietoisuus henkisessä maailmassa, minuus käytettävissä älymaailmassa, jos on tarpeellista. Seuraava askel on persoonallinen itsetietoisuus omassa yksilöllisessä monadissa. Jumalan poika on tullut persoonallisesti itsetietoiseksi ja voi käyttää inhimillistä minuutta aina sen maailmaan saakka ja fyysillistä ruumista, jos tahtoo. Ja lopuksi on vielä seitsemäs askel, jossa persoonallinen itsetietoisuus nousee aivan kuin jumalallisen tietoisuuden yläpuolelle. Siis nostaa Jumalan pojan tietoisuuden suorastaan isän luokse, niin että Jumalan poika on yhtä isän kanssa logoksen jumalallisessa maailmassa. Me nimitämme näitä askeleita vihkimyksiksi. Ensimmäistä askelta, jonka otettuaan ihminen saavuttaa persoonallisen itsetietoisuuden fyysillisessä maailmassa, sanomme ensimmäiseksi vihkimykseksi. Tulen pian selittämään, mitä on persoonallinen itsetietoisuus fyysillisessä maailmassa. Persoonallinen itsetietoisuus tunne- eli astraalimaailmassa on se tila, jota nimitetään toiseksi vihkimykseksi. Persoonallinen itsetietoisuus älymaailmassa on se, jota sanotaan kolmanneksi vihkimykseksi. Persoonallinen itsetietoisuus sisänäköisessä maailmassa on neljäs vihkimys ja persoonallinen itsetietoisuus henkisessä maailmassa viides vihkimys eli mestariaste. Kuudes vihkimys nostaa ihmisen mestariuden yläpuolelle ja se vastaa siis Kristusastetta, itsetietoista Jumalan poikaa. Seitsemäs vastaa sitä astetta, jolloin ihminen on yhtä isän kanssa. Voimme ymmärtää sen nojalla, mitä olemme huomanneet aikaisemmasta kehityksestä, että tämäkin ihmisen henkinen kehitys tapahtuu aivan määrätyn ohjelman mukaisesti. Me tiedämme, että tässä neljännessä manvantaarassa ihmiskuntamme tulisi saavuttaa mestariaste, siis kaikki viisi ensimmäistä astetta, vaikka ihmiskunta ei ole tällä hetkellä vielä kulkenut edes ensimmäisen vihkimyksen lävitse. Nämä vihkimykset on kuitenkin käytävä lävitse, sillä sellainen on jumalallisen suunnitelman tarkoitus. Suurten ihmisjoukkojen olisi otettava nämä määrätyt askeleet. Meidän elämällämme ei tällä planeetalla ole enää jäljellä kuin kolme kierrosta tämän nykyisen neljännen jälkeen. Ymmärrämme siis, että nämä vihkimykset on otettava näiden kolmen kierroksen aikana, ja ne olisi otettava luonnonmukaisesti siten, että ensimmäinen vihkimys olisi saavutettava viimeistään viidennen kerroksen aikana, toinen, kolmas ja neljäs vihkimys viimeistään kuudennen kierroksen aikana ja viides vihkimys seitsemännen kierroksen aikana. Sellainen on jumalien suunnitelma. Samoin kuin tässä neljännessä kierroksessa ihmisminuksista vähemmän kehittyneet tulivat maan päälle kolmannessa Lemurialla ja kehittyneimmät vasta neljännessä juurirodussa Atlantiksella. Samoin voimme ymmärtää, että viidennessä kierroksessa kehittyneimmät ihmisminuudet tulevat maan päälle vasta neljännessä ja viidennessä juurirodussa, jos voimme sellaisia sanoja käyttää. Kuudennessa kierroksessa kehittyneimmät tulevat vasta viidenteen ja kuudenteen juurirotuun ja seitsemännessä kierroksessa vasta loppuaikana sen kehittyneimmässä tilassa. Silloin on saavutettava mestarius. Vaikein on ensimmäisen ja viidennen vihkimyksen ottaminen. Helpoimmat ovat välillä olevat kolme, jonka tähden ne kaikki voi ottaa yhden kierroksen aikana. Mikä on sitten ensimmäinen vihkimys? Sanotaan, että se on persoonallinen itsetietoisuus fyysillisessä maailmassa. Meidän ihmiskuntamme elää neljännen kierroksen viidennessä juurirodussa. Vielä on siis jäljellä kaksi juurirotua tässä neljännessä kierroksessa. Edellä sanottiin, että ensimmäinen vihkimys on otettavissa jo neljännen kierroksen aikana, siis kuudennen ja seitsemännen juurirodun aikana, mutta viimeistään se on otettava ensikierroksen aikana. Kun kysymme, millä tavalla ihmiskunta ulkonaisten ominaisuuksiensa puolesta tulee muuttumaan 6. ja 7. juurirodun aikana, niin voimme vastata samalla tavalla kuin 5. juurirotu vastaa ihmisen 5. prinsiippiä eli älyä, niin myös 6. ja 7. juurirotu vastaavat ihmisen 6. ja 7. prinsiippiä eli siis veljesrakkautta ja inhimillistä tahtoa. Ja samalla tavalla kuin tähänastisissa juuriroduissa kussakin on yksi aisti kehittynyt, ensin kuulo, sitten tunto, näkö, maku ja nyt 5. juurirodussa hajuaisti, niin 6. juurirodussa tulee uudeksi aistiksi astraalinen selvänäkö. Sitä ei pidä sekoittaa astraaliseen itsetietoisuuteen. Ja 7. juurirodussa jonkinlainen älyllinen selvänäkö. Kuta enemmän maailma avautuu ihmisille, sitä enemmän he voivat ymmärtää maailmaa ja elämää, ja sitä enemmän he henkisesti kehittyvät. Astraalinen selvänäkö tulee paljastamaan ihmisille, että he ovat sielullisia olentoja, että heillä on muutakin kuin tämä fyysillinen ruumis, että he elävät jonkinlaisessa loistavassa tuliverhossa, jossa heidän tunteensa ja ajatuksensa näkyvät. Samoin älyllinen selvänäkö tulee vielä lisäämään näkökykyä. Kun ihmiset näin huomaavat, että materialistinen elämänkatsomus perustuu valheeseen, he suuremmalla ponnella ja voimalla heräävät ajattelemaan ja kysymään, mitä elämä on. Ja silloin heille avautuu mahdollisuus ensimmäiseen vihkimykseen, joka siis on persoonallinen itsetietoisuus fyysillisessä maailmassa. Voimme sitä myös sanoa salaisen tiedon valmistavaksi tieksi, eli puhdistuksen tieksi, joka ihmiskunnalla on edessään tässä 5., 6. ja 7. juurirodussa. Se tie on aivan kuin avannut porttinsa. Ihmiset voivat kulkea sitä tietä ilman suuria ponnistuksia. En puhu nyt kaidasta tiestä, nykyisessä ja 2. seuraavassa juurirodussa. Ja kun puhdistuksen tie on kuljettavissa, on ihmisellä myös mahdollisuus ottaa ensimmäinen vihkimys. Puhdistuksen tie, jolla ihmisen täytyy saavuttaa vähitellen persoonallinen itsetietoisuus näkyväisessä maailmassa, on kuljettavissa monella tavalla. Siitä on okkultisessa ja teosofisessa kirjallisuudessa niin paljon puhuttu, että jokaisella teistä on epäilemättä siitä käsitys. Voisin vielä lyhyellä määritelmällä lisätä tätä kuvausta ja sanoa, että puhdistuksen tie on uskollisen rakkauden tie. Meidän ihmisten tulee tässä 4. kierroksessa oppia uskollisesti rakastamaan toisia ihmisiä. Luonto itse viittaa siihen, että rakkaus on ikuinen, että rakkauden tulee olla ikuinen, että ihminen ei ole vielä ollenkaan ymmärtänyt rakkautta, ellei hän usko sen ikuisuuteen. Sillä jos ihminen todella rakastaa toista ihmistä sielullisena olentona, ihmisenä, ja rakkaus on juuri sitä, että me ihmisinä osaamme rakastaa toisiamme, niin vaikkakin hän olisi fyysillisen elämän aikana saanut luopua siitä, jota rakastaa, vaikka hän ei koskaan olisikaan laskenut kättänsä rakastamansa ihmisen otsalle, vaikkakaan hän ei koskaan olisi antanut hänen nojata päätään rintansa vasten, hän kuoleman jälkeen on rakastamansa luona. Sillä rakkauden valtaa ja mahtia ei mikään voi estää. Rakkaus on suurin voima maailmassa. Sen tähden ihmiset kaipaavat uskoa. Siksi viisaat opettajat sanovat ihmisille, uskokaa. Ja sillä tarkoitetaan, uskokaa todellisen, inhimillisen, epäitsekkään rakkauden ikuiseen voimaan ja valtaherruuteen. Kuoleman jälkeen te olette sen sielun luona, jota te rakastatte. Ja jos te sanotte Jumalallenne, minun täytyy saada elää nyt tai 1000 vuoden perästä, milloin sinä vain tahdot, tuon toisen sielun rinnalla. Minun täytyy oppia tuntemaan hänen jumalallista luontoaan ja antaa hänelle, mitä minulla on annettavana inhimillisenä sieluna. Niin uskokaa, että se saavutetaan. Ei mikään Jumala voi sitä estää. Me ihmiset olemme vain vähäuskoisia, liian pieniä ja liian heikkoja. Jos meillä on uskoa, niin me siirrämme vuoria ja muutamme maailman. Kun me ihmissielut nousemme ylöspäin kirkkaudesta kirkkauteen, niin me vedämme taivaatkin mukanamme, sillä nekin muuttavat muotoaan, niidenkin kauneus yhä kirkastuu. Ihminen, joka rakastaa, kulkee puhdistuksen tietä, sillä kun hän todella ja syvästi rakastaa, hän ei voi tehdä eikä ajatella mitään sellaista, joka ei kelpaisi hänen rakastetulleen. Rakkaus on puhdistuksen tien läksy, ja ensimmäinen vihkimys silloin merkitsee, että ihminen saa nähdä rakkauden voiman. Hän saa nähdä salaisuuden ihmiselämän takana. Hän saa kokea, kuinka kaikki ihmiset ovat yhtä. Ja kuinka hän ei silloin olisi yhtä sen kanssa, jota hän rakastaa. Puhdistuksen tiellä hän uskoo, että hän on ja on oleva yhtä sen kanssa, jota hän rakastaa. Ja kun vihkimyksen portit avautuvat, kun vihkimyksen elämä laskeutuu hänen ylleen, hän näkee, että kaikki ihmiset ovat yhtä ja ettei mikään ulkonainen voi heitä toisistaan erottaa. Persoonallinen itsetietoisuus fyysillisessä maailmassa, joka saavutetaan ensimmäisessä vihkimyksessä, ei ole mitään muuta kuin varma tieto siitä, että rakkaus on ainoa mahti, että rakkaus kaikki saavuttaa. Vasta toinen ja kolmas vihkimys avaavat meille toisia maailmoita sillä tavalla, että tulemme niissä itsetietoisiksi. On muistettava, että esimerkiksi itsetietoisuus tunnemaailmassa on aivan muuta kuin niin sanottu astraalinen selvänäköisyys. Astraalinen selvänäkö voi kehittyä ihmisessä jo puhdistuksen tiellä, ja se kehittyy varmasti ihmisille tässä neljännessä kierroksessa, mutta se ei ole lainkaan sama asia kuin astraalinen itsetietoisuus. Itsetietoisuus tunnemaailmassa saavutetaan vasta toisessa vihkimyksessä, ja voimme vastaavaisuuden nojalla ymmärtää, että sen laita on samalla tavalla kuin itsetietoisuuden tässä fyysillisessä maailmassa, jossa kaikki ihmiset luulevat olevansa itsetietoisia. Itsetietoisuus astraalitasolla on niin korkeata laatua, että se on ainoastaan vihityillä. Se on monin verroin korkeampaa kuin kaikenlainen selvänäkö, astraalitason ulkonaisten olojen katseleminen ja tarkkaaminen, sillä se merkitsee, että ihminen voi sitä maailmaa ja sen voimia maagikkona ja tietäjänä hallita, samalla tavalla kuin hän rakkauden sankarina voi hallita fyysillistä maailmaa. Vastaavasti samanlainen on itsetietoisuus seuraavissakin maailmoissa. Kun annamme ajatustemme viipyä näissä asioissa, voimme ymmärtää, mitä aarteita, millainen kirkkaus ihmiskuntamme edessä on, sillä kaikkea tuota ihmiskuntamme tulee saavuttamaan. Ihmisyksilö ei ole pakotettu kulkemaan muun ihmiskunnan mukana, vaan hän voi lähteä nousemaan sitä jyrkkää polkua, joka vie suoraan ylöspäin. Ja oikeastaan kun näin olemme kuvanneet kaitaa tietä, olemme ajatelleet sen kulkemisen tapahtuvan tässä fyysillisessä ruumiissa. Sillä me voimme jo nyt tässä neljännessä kierroksessa saavuttaa kaikki vihkimykset. Seuraavissa kierroksissa tulee tämä fyysillinen ruumis ja elämä maapallolla olemaan jo vähän toisenlaatuinen. Viidennessä kierroksessa, samoin kuin nyt jo neljännessä, elämä tulee yhä eetterimäisemmäksi. Viidennessä kierroksessa tulee yksi elementti lisää, ja ihmisen koko ruumiillinenkin olotila muuttuu vähän, sillä jos kaikki ulkonaiset olosuhteet aina pysyisivät samanlaisina, ei ihmiskunta kokonaisuudessaan kehittyisi. Vaikeus on nyt siinä, että astumme noita korkeampia askeleita olojen vallitessa, jotka niihin nähden ovat epäsäännölliset. Vaikeata on kulkea kaitaa tietä tällaisessa ruumiissa ja tämänlaatuisissa oloissa, mutta mahdotonta se ei ole. Ihminen voi päättää lähteä kulkemaan kaitaa tietä ja voi sanoa itselleen vaikka heti paikalla, nyt tahdon oppia kulkemaan puhdistuksen tietä. Tahdon oppia tietämään, mitä on rakkauden salaisuus ja rakkauden voima. Ja kun hän tekee tämän päätöksen ja elää ja toimii päätöksensä mukaisesti, hän varmasti etenee puhdistuksen tiellä ja yhtä varmasti kuin hän sillä etenee, vihkimyksen portit hänelle avautuvat. Ja kun ensimmäisen vihkimyksen portti hänelle avautuu, hän on, niin kuin sanotaan, pelastunut. Hän on tavallisesta kuolevaisesta ihmiskunnasta astunut niiden kuolemattomien joukkoon, joille jo on annettu ensimmäinen näkymättömien maailmoiden avain. Oppiessaan rakastamaan hän on kulkenut sekä taivaat että helvetit. Hän on puhdistuneena noussut syvimmästä helvetistä korkeimpaan taivaaseen. Silloin hän on ihminen uudella, todellisella tavalla, valmis ihminen, joka nyt vapaaehtoisesti, rakastavana, järkevänä olentona päättää kulkea eteenpäin jumalien ohjelman mukaisesti ihmisen äärettömiä päämääriä kohti.